วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสวงค่ะขออนุญาตถอยรถสักครู่นึงนะคะ
โอเคจอดรถแล้วก็สวัสดีอีกครั้งนึงนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสวงนะคะตอนที่แล้วนะคะไม่ได้มาทักทายทุกๆคนเลยเพราะว่ามีไม่สบายค่ะแบบเสียงอะไรเงี้ยคือด้วยฝุ่นน่ะคือมีเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วใช่ปะแต่ว่ามีว่าอาการมันคล้ายๆโควิดอะค่ะคือหลังจากที่มีเป็นโควิดรอบแรกอะแล้วมันก็จะมีอาการที่แบบไข้ขึ้นแล้วก็อาการคล้ายๆโควิดแต่ตรวจไม่ขึ้นอะไรเงี้ยตลอดเลยก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรแต่ว่าเวลาเป็นทีค่อนข้างเป็นหนักนะคะแล้วด้วยสภาพคือทั้งเสียงทั้งหน้าทั้งแบบหลายอย่างคือแบบมันไม่ได้จริงๆก็เลยไม่ได้มาทักทายทุกๆท่านนะคะทั้งที่ตอนที่แล้วเนี่ยเป็นตอนที่มีอยากจะมาแบบขอบคุณทุกคนแล้วก็ชวนทุกคนเนี่ยไปดูช่อง Final Foul ของคุณแฮมค่ะเพราะว่ามีตอนพิเศษระหว่างคุณแฮมแล้วก็มินะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ได้ดูแล้วนะคะก็เป็นยังไงบ้างค่ะมาพูดคุยกันได้นะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปดูเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้เลยที่ช่อง Final Foul นะคะส่วนตอนวันนี้เป็นตอนที่พิเศษนิดนึงเพราะว่าเป็นวันเกิดของมิค่ะ Happy Birthday to me Happy Birthday ตัวเองก็โอเคก็จริงๆผ่านวันเกิดมิมันประมาณ2วันแล้วจากวันที่มิลงวันนี้นะอยากจะบอกว่าจริงๆการที่มีได้ทำช่องมิสวงนะคะแล้วก็การที่มีคนมาแบบคอมเมนต์ว่าชอบหรือว่าดีใจที่แบบได้อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ฟังมิเป็นเพื่อนหายเหงาอะไรเงี้ยก็คือเป็นของขวัญสำหรับมิมากๆแล้วนะคะเพราะจริงๆมิก็เป็นคนธรรมดาคนนึงที่หยิบเรื่องราวมาเล่านะมีคนฟังมิก็ดีใจค่ะแล้วก็ยิ่งถ้ามีคนชอบมิก็ดีใจมากๆค่ะก็คือขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณสำหรับความรักความห่วงใยตลอดเวลาที่มีให้กับมินะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะHappy Birthday to me ค่ะโอเคส่วนคดีในวันนี้นะคะก็เป็นคดีที่มีตั้งใจเลือกมาเล่าให้ทุกคนฟังนะเป็นคดีที่ครบรสมากๆเลยมีทั้งพาร์ทที่ดราม่าแล้วก็มีทั้งพาร์ทที่เป็นพาร์ทแบบทวงความยุติธรรมอะไรเงี้ยแต่ว่าเสียงก็อาจจะแบบ นิดนึงนะคะก็ยังไงหวังว่าทุกคนจะถูกใจตอนในวันนี้ค่ะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสวงนะคะวันนี้เสียงก็จะมีความอื้อๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเพิ่งหายจากไม่สบายค่ะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนแล้วก็หวังว่ามันจะไม่รบกวนการฟังมากจนเกินไปนักนะคะไอเสียงอื้อๆของมีเนี่ยจะพยายามเล่านะเพราะฉะนั้นคดีในวันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นคดีที่ไม่ได้ยาวมากแต่มั่นใจว่าเข้มข้นแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยอินตามแน่นอนค่ะประเทศญี่ปุ่นนะคะวันนี้เราจะไปกันที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะประเทศส่วนใหญ่เนี่ยปกติเราจะถือว่าเราบรรลุนิติภาวะก็อายุประมาณ18เนาะคือ18ขึ้นไปเนี่ยก็คือเป็นผู้ใหญ่ละแต่ว่าก็มีหลายประเทศที่อายุที่ถูกกฎหมายเลยจริงจังเนี่ยคือ20นะคะเช่นประเทศไทยอะแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นค่ะประกาศเพิ่มเติมค่ะตอนที่นั่งตัดวิดีโออยู่นะคะแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเพิ่งเห็นว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้เปลี่ยนอายุบรรลุนิติภาวะแล้วนะคะจาก20เป็นอายุ18ก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วค่ะเพิ่งแก้ไขไปน่าจะประมาณ2ปีที่แล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคดีในวันนี้เนี่ยก็ยังเป็นกฎหมายเดิมอยู่นะคะก็คือว่าเป็นผู้ใหญ่เมื่ออายุ20ปีนั่นเองค่ะแต่ว่าเพื่อความแบบไม่ตกหล่นนะคะมิก็เลยเอามาประกาศให้ทุกคนฟังก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้มิก็เพิ่งทราบเหมือนกันค่ะที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีพิธีบรรลุนิติภาวะสำหรับคนที่อายุ20ปีด้วยนะคะแล้วก็ค่อนข้างซีเรียสกับการที่กลายเป็นผู้ใหญ่ที่บรรลุนิติภาวะแบบถูกกฎหมายจริงๆอะค่ะโดยเฉพาะในแง่ของคดีอาชญากรรมนะคะจะรับโทษในฐานะผู้เยาว์ค่ะต้องอายุพ้น20ปีเท่านั้นนะคะถึงจะถูก trial หรือว่าพิจารณาคดีแบบผู้ใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นคดีในวันนี้ค่ะคือคดีที่ผู้เยาว์เป็นคนกระทำผิดแต่ถามว่าคำว่าโทษกฎหมายประหารชีวิตเนี่ยมันมีไว้สำหรับคนที่โตแล้วจริงๆหรอคะและในหมู่คดีที่พลิกต่างๆเนี่ยก็มีคดีในวันนี้ค่ะอะไรที่ทำให้สาธารณชนออกมาเรียกร้องให้ผู้กระทำผิดที่อายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยต้องถูกโทษประหารชีวิตทันทีนะคะและเป็นผู้เยาว์ในญี่ปุ่นคนแรกที่ถูกตัดสินประหารชีวิตหลังสงครามโลกครั้งที่2ค่ะคดีฆาตกรรมฟุกุระทาคายุกิ ในเดือนเมษายนปี1999นะคะมีเหตุการณ์ฆาตกรรมอันน่าสยดสยองค่ะในเมืองฮิคารุอิจิฮิโรชิมะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะครอบครัวฮิโรชิประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกนะคะเรามาทำความรู้จักคุณพ่อกันก่อนค่ะฮอนมูโระฮิโรชินะคะตั้งแต่ตอนที่เขาเกิดเนี่ยเขาเป็นเด็กที่มีบุคลิกอบอุ่นแล้วก็ร่าเริงค่ะแต่ข้อเสียของเขาเนี่ยก็คือเขาเป็นคนดื้อรั้นค่ะถ้าเกิดว่าเขาเชื่ออะไรในบางอย่างแล้วเนี่ยเขาก็จะทำมันแบบไม่สนใจในสิ่งที่คนรอบข้างพยายามบอกว่ามันถูกหรือผิดนะคะซึ่งฮิโรชิฮอนมูระเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นเทนนิสค่ะแถมยังเล่นเก่งมากด้วยนะคะแต่ว่าน่าเสียดายเมื่อเขาอายุ16ปีเนี่ยอยู่ดีๆเขาก็เกิดเป็นโรคเกี่ยวกับตับอย่างรุนแรงค่ะคล้ายๆตับแข็งอะแต่ไม่รู้นะว่าเด็กอายุ16เป็นตับแข็งได้ไหมเนาะซึ่งโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่อันตรายจนถึงชีวิตนะคะฮิโรชิก็ต้องถูกบังคับให้หยุดเรียนนะแล้วก็เข้ารักษาที่โรงพยาบาลค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยจริงๆเราไม่มีวิธีการที่จะรักษาโรคนี้ได้ดีนักนะคะผู้ป่วยที่เป็นโรคเดียวกับฮิโรชิเนี่ยส่วนมากก็จะเสียชีวิตค่ะแต่ในเมื่อเขาเป็นคนที่ร่าเริงตั้งแต่เด็กนะเป็นคนมองโลกในแง่ดีเนี่ยเขาก็เชื่อว่าถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เรายังไม่ตายในวันนี้เราก็ควรดำเนินชีวิตให้ดีที่สุดนะคะเป็นการมองโลกในแง่ดีค่ะหลังจากที่รักษาตัว1ปีเนี่ยอาการเขาก็ดีขึ้นอย่างน่ามหัศจรรย์นะคะเราก็สามารถออกจากโรงพยาบาลได้ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามร่างกายของเขาเนี่ยก็คือยังอ่อนแออยู่มากๆนะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยก็บอกกับเขาตรงๆค่ะว่าเขามีโอกาสมากๆที่เขาจะมีลูกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าแต่งงานดีที่สุดฮะทำไมคุณหมอถึงแนะนำแบบนี้เนาะแล้วคุณหมอยังบอกอีกด้วยว่าถ้าเกิดอาการเขากำเริบขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะเสียชีวิตได้เลยนะเพราะฉะนั้นหลังจากที่ฮิโรชิค่ะผู้เป็นวัยรุ่นนะออกจากโรงพยาบาลมาเนี่ยเขาก็กลับเข้าไปเรียนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เรียนต่อที่ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยฮิโรชิมาด้วยนะคะคราวนี้ตอนอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็จะต้องมีกิจกรรมทางสังคมนะฮิโรชิก็ได้พบกับผู้หญิงคนนึงค่ะโดยที่เขาไม่ได้คิดมาก่อนเลยว่าจะเปลี่ยนชีวิตเขาขนาดนี้นะคะเธอคนนี้มีชื่อว่ายายโยยค่ะนักเรียนหญิงสถาบันเทคโนโลยีฟุกุโอกะค่ะยายโยยเป็นหญิงสาวญี่ปุ่นธรรมดาธรรมดานะคะรูปร่างไม่สูงไม่ผอมดูเป็นคนปกติแต่ว่าอ่อนโยนแล้วก็ใจดีมากๆเลยค่ะและไอ้ความธรรมดาที่อ่อนโยนแล้วก็ใจดีมองโลกในแง่ดีของเธอเนี่ยแหละทำให้ฮิโรชิเนี่ยแอบหลงรักยายโยยค่ะแต่ว่ายังไงเขาก็ไม่กล้าสารภาพความรักกับเธอนะคะเพราะว่าเหตุผลง่ายๆเลยก็อย่างที่คุณหมอบอกเขานะคะว่าร่างกายของเขาเนี่ยอ่อนแอเกินกว่าที่จะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติแล้วก็อย่าแต่งงานมีครอบครัวเลยเพราะว่าเขาอาจจะไม่มีลูกคือมันอาจจะไม่ได้สำคัญสำหรับเขาแต่ว่ามันจะสำคัญสำหรับผู้หญิงที่เขาจะแต่งงานด้วยในอนาคตเนาะแต่ใครจะไปรู้คะว่าไอ้การที่เขาไม่กล้าสารภาพรักเนี่ยฝั่งยายโยยเนี่ยก็แอบชอบฮิโรชิอยู่เช่นเดียวกันค่ะสุดท้ายแล้วเธอเองเนี่ยเป็นคนที่มาบอกเขานะคะว่าเธอก็ตกหลุมรักเขานะถึงแม้เขาจะบอกเหตุผลแล้วว่าร่างกายของเขาเนี่ยไม่แข็งแรงนะแต่ยายโยยก็บอกว่าเธอไม่ได้สนใจเลยเธอแค่อยากจะอยู่กับผู้ชายที่เธอรักแล้วก็มีความรู้สึกดีๆด้วยเท่านั้นเองค่ะแล้วต่อไอ้ชีวิตของทั้งสองคนเนี่ยมันสั้นเธอก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะคุ้มที่เธอจะได้อยู่กับเขานะคะนั่นก็เลยทำให้ทั้งสองคนเนี่ยเปิดใจคบหากันฮิโรชิเนี่ยประทับใจยายโยยมากๆเลยค่ะแล้วก็รักเธอมากๆเลยนะคะทั้งคู่ก็กลายมาเป็นคู่รักกันค่ะแล้วก็เรียนจบด้วยกันนะคะคราวนี้หลังจากเรียนจบปุ๊บเนี่ยทั้งคู่ก็แต่งงานกันค่ะและหลังจากแต่งงานเนี่ยในปี1998นะคะยายโยยก็ตั้งครรภ์ค่ะเมื่อฮิโรชิรู้ข่าวว่าเฮ้ยเมียของเขาเนี่ยสามารถท้องได้ด้วยนะหลังจากที่หมอบอกว่าเขาเนี่ยน่าจะมีลูกไม่ได้นะคะเขามีความสุขมากถึงขนาดร้องไห้ออกมาเลยทีเดียวค่ะแล้วในปี1998นะคะลูกสาวของพวกเขาก็ถือกำเนิดขึ้นมาค่ะเป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักมากๆแล้วก็คนเป็นพ่ออย่างฮิโรชิเนี่ยก็ใช้ชีวิตอย่างเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตค่ะเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานก็ต่างบอกว่าฮิโรชิเนี่ยคือสามีและพ่อที่เป็นแบบอย่างในสายตาของพวกเขาเลยนะคะถึงเขาจะเป็นคนที่ร่างกายเนี่ยไม่ได้แข็งแรงมากแต่เขาก็ทำงานล่วงเวลายิ่งกว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆค่ะทำเงินได้ดีมากที่สุดในออฟฟิศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นครอบครัวของเขาเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่เริ่มต้นอย่างเรียบง่ายแล้วก็มีความสุขค่ะเช่นเดียวกับครอบครัวชาวญี่ปุ่นทั่วไปในช่วงเวลานั้นค่ะแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในคืนที่14เมษายนปี1999ค่ะฮิโรชิกลับมาที่อพาร์ตเมนต์นะคะที่ยายโยยแล้วก็ลูกและเขาเนี่ยอาศัยอยู่ค่ะ
ประมาณ1 ทุ่มนะคะมาถึงเนี่ยปกติก่อนที่เขาจะเดินมาถึงห้องโดยสารเขาจะต้องได้ยินเสียงหัวเราะเสียงทีวีหรือว่าความร่าเริงระหว่างลูกกับแม่หยอกเล่นกันนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันกลับเงียบจนน่าใจหายนะคะเมื่อฮิโรชิมาถึงประตูเนี่ยเขาก็ตะโกนว่ากลับมาแล้วนะแต่ไม่มีใครขานรับค่ะฮิโรชิในวัย23 ปีกำลังยืนสับสนอยู่หน้าห้องนะคะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าภรรยากับลูกเขาเนี่ยออกไปเดินเล่นหรือเปล่านะคะเมื่อเขาไขประตูเข้ามาในบ้านเนี่ยปกติก็จะต้องเจอบ้านอันอบอุ่นแล้วก็ภรรยาเนี่ยเตรียมอาหารเอาไว้แล้วเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยเข้ามาถึงปุ๊บสภาพที่เขาเห็นคือมีเลือดอยู่บนพื้นค่ะเขารู้สึกเวียนหัวขึ้นมาทันทีนะคะเขารู้ว่ามันมีอะไรบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับภรรยาและลูกสาวของเขาแน่นอนค่ะเขามองไปรอบๆอย่างบ้าคลั่งแล้วตะโกนเรียกยายโยยแต่ก็พบแต่ความเงียบค่ะด้วยความที่ห้องถูกรื้อค้นกระจัดกระจายนะคะเขาคิดว่าจะต้องมีเหตุร้ายเกิดขึ้นแน่นอนค่ะและสิ่งที่เขาคิดมันก็เป็นจริงค่ะเมื่อเขามองไปเห็นรอยเลือดเข้าไปในตู้เสื้อผ้าค่ะสิ่งที่ทุกคนคิดยังไม่เท่าสิ่งที่ฮิโรชิต้องเห็นค่ะเมื่อเปิดตู้เสื้อผ้าออกเนี่ยก็พบกับร่างภรรยาที่น่าจะเสียชีวิตไปได้สักระยะนึงแล้วนะคะแล้วก็เมื่อมองไปชั้นบนของตู้เสื้อผ้าก็พบกับร่างลูกสาวค่ะที่ถูกห่อด้วยถุงพลาสติกและใบหน้ามีรอยช้ำนะคะลูกสาวเนี่ยอายุแค่เพียง11 เดือนเท่านั้นเองนะคะส่วนภรรยาเนี่ยก็อายุ23 ปีเท่านั้นเองค่ะยายโยยถูกทรมานและถูกรัดคอค่ะและเมื่อเธอเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยร่างกายของเธอก็ถูกผู้ร้ายล่วงละเมิดนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเนโครฟิเลียนั่นเองค่ะฮิโรชิที่ตกใจอย่างสุดขีดนะคะก็รีบโทรแจ้งตำรวจค่ะแล้วหลังจากที่ตำรวจมาถึงจุดเกิดเหตุและตรวจสอบอย่างละเอียดเนี่ยก็พบเบาะแสมากมายนะคะเช่นหลังจากที่เหยื่อได้เสียชีวิตแล้วเนี่ยห้องก็มีการถูกรื้อค้นค่ะมีเงินในกระเป๋าหายไปนะคะแล้วก็คูปองสแตมป์อาหารอะไรต่างๆก็ถูกขโมยไปเช่นเดียวกันค่ะตอนแรกเนี่ยจากความน่ากลัวของคดีเนี่ยตำรวจก็มองถึงว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องของแก๊งหรือเปล่าแบบว่ามีอาชญากรที่แบบเป็นชาวแก๊งมาเฟียเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าเพราะว่าความโหดร้ายนะแต่พอดูจากอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันดูไม่น่าใช่ฝีมือของพวกแก๊งมาเฟียค่ะแต่ว่าเบาะแสที่มีค่ามากๆเนี่ยมาจากหญิงชราเพื่อนบ้านคนนึงค่ะคือเธอเล่าว่าในช่วงสายๆเนี่ยมีผู้ชายแต่งตัวใส่ชุดช่างประปานะคะเป็นชุดยูนิฟอร์มเขียวเหลืองเนี่ยกำลังเคาะประตูห้องยายโยยค่ะซึ่งหญิงชราเนี่ยก็ไม่ได้ดูต่อว่าเข้าไปหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะคะเพราะว่าต่างคนต่างอยู่นะเธอก็เข้าห้องของตัวเองไปแต่นี่ก็คือเบาะแสที่ตำรวจเนี่ยกำลังมองหาค่ะเมื่อได้เบาะแสดังนี้แล้วเนี่ยตำรวจก็รีบไปที่บริษัทช่างประปานะคะที่ใส่ชุดยูนิฟอร์มแบบนี้แหละแล้วก็ไปสอบสวนว่าเอ้ยคุณได้ส่งคนมาที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้หรือเปล่านะคะทางบริษัทก็บอกว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีคนงานมาที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้หรือว่าเฉพาะเจาะจงเลยก็คือห้องของยายโยยนะคะแต่ว่าตำรวจก็ไม่ยอมแพ้ค่ะก็มีการสืบสวนบันทึกประวัติทั้งหมดนะคะก็พบว่ามีพนักงานคนหนึ่งค่ะที่เป็นพนักงานชั่วคราวนะคะหรือเทมเนี่ยเคยมาทำงานที่บ้านของยายโยยค่ะ1 สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุเนาะซึ่งคนงานชั่วคราวคนนี้เนี่ยชื่อว่าทากายุกิฟุกุระอายุแค่เพียง18 ปี 1 เดือนเท่านั้นเองนะคะในตอนที่เขาเข้ามาทำงานค่ะเขาเพิ่งเรียนจบมัธยมปลายนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยที่จะเรียนต่อค่ะคราวนี้ตอนแรกเนี่ยทางบริษัทก็บอกว่าไม่ได้อยากจะรับฟุกุดะเข้ามาเนาะแต่ว่าด้วยความที่ก็สงสารก็เลยให้เข้ามาทำงานค่ะแต่ฟุกุดะเนี่ยเข้ามาทำงานแค่เพียงไม่กี่วันก็เกเรค่ะไม่มาทำงานไม่มีความรับผิดชอบนะคะคราวนี้ทางบริษัทเนี่ยก็โมโหมากค่ะจึงไล่ออกนะคะแล้วก็บอกว่าให้คืนชุดมาค่ะเพราะมันเป็นชุดยูนิฟอร์มนะแต่อย่างไรก็ตามนะฟุกุระก็ไม่ได้มาลาออกค่ะแล้วก็ไม่ได้คืนชุดด้วยนะคะสิ่งนี้นะคะทำให้ตำรวจเนี่ยสงสัยมากๆเลยก็เลยไปที่บ้านของฟุกุระค่ะแต่ว่าเขาไม่อยู่นะคุณพ่อของฟุกุระเนี่ยก็บอกว่าลูกชายของเขาเนี่ยไม่ได้กลับมาบ้านหลายวันแล้วนะคะจากวันที่เกิดเหตุจนถึงวันที่ตำรวจไปที่บ้านฟุกุระเนี่ยก็ประมาณ 2-3 วันนะคะแต่ว่าตำรวจก็ไม่ได้มาเสียเที่ยวค่ะเขาได้เก็บลายนิ้วมือของฟุกุระไปค่ะแล้วก็นำไปเปรียบเทียบในที่เกิดเหตุค่ะแล้วพบว่ามันแมทช์กันค่ะทุกคนซึ่งแปลว่าฟุกุระเนี่ยได้อยู่ในที่เกิดเหตุและเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุแน่นอนค่ะในที่สุดนะคะเขาก็จับ
ทาคายุกิฟุคุดะได้ค่ะในตอนนั้นเนี่ยเขาก็เป็นวัยรุ่นว่างงานที่เดินเตร่ๆอยู่ที่แบบว่าตามท้องถนนน่ะตำรวจก็ไม่ได้ใช้ความพยายามในการหาเขามากนะคะจากวันที่เกิดเหตุจนถึงตอนที่จับกุมเขาเนี่ยก็เป็นเวลาแค่4วันเท่านั้นเองค่ะเมื่อเขาถูกจับกุมปุ๊บเนี่ยเขาก็สารภาพกับตำรวจนะคะซึ่งทางตำรวจเนี่ยก็ได้บันทึกทั้งหมดเอาไว้ค่ะฟุกุดะเกิดในปี1980วันที่5มีนาคมนะคะครอบครัวของเขาเนี่ยเป็นครอบครัวที่ห่างไกลกับคำว่าอบอุ่นมากๆพ่อติดการพนันติดเหล้าแล้วก็ใช้ความรุนแรงกับครอบครัวนะคะโดยเฉพาะใช้ความรุนแรงกับคุณแม่ค่ะทำให้วันหนึ่งเนี่ยคุณแม่ก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วนะคะเธอเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองค่ะโดยการใช้เชือกเนาะคราวนี้ด้วยความที่ครอบครัวมันก็แตกสาแรกนะคะเขาก็มีพี่น้องแหละแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขามีพี่น้องกี่คนอะนะสุดท้ายคุณพ่อก็แต่งงานใหม่ค่ะแทนที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนทำให้ครอบครัวแตกแยกนะคุณพ่อก็ยังเป็นคนที่เย็นชาแล้วก็นิสัยไม่ดีเหมือนเดิมนะคะไม่เคยแสดงความห่วงใยใส่ใจตัวของฟุกุดะแล้วก็มักจะดูถูกเขาด้วยแล้วก็ใช้ความรุนแรงกับเขาด้วยหลังจากที่ตัวเองเนี่ยเมาแล้วนะเพราะฉะนั้นตั้งแต่เด็กเนี่ยฟุกุดะก็จะเป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวนะคะเขาดูเป็นคนเงียบๆแต่ว่าข้างในเนี่ยเขามีความรุนแรงค่ะเขามีเพื่อนอยู่กลุ่มเดียวนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นเด็กแบบเกเรแต่ว่าก็เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวแหละที่ยอมรับในตัวเขานะในความรู้สึกของฟุกุดะนะคะคราวนี้เมื่อเริ่มโตเนี่ยชีวิตมันก็เริ่มเกเรขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็เริ่มดูหนังโป๊ค่ะแต่คือมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของวัยรุ่นแหละที่แบบว่าเริ่มสงสัยเริ่มอยากรู้อะไรเงี้ยแต่ว่าฟุกุดะอาจจะเสพติดแล้วก็อาจจะดูบางประเภทที่มันแบบมีความรุนแรงมากๆหรืออะไรเงี้ยทำให้เขามีความรู้สึกเรื่องของแบบแรงกระตุ้นแรงขับเคลื่อนทางเพศที่อาจจะมากกว่าปกติอะค่ะซึ่งในตอนนั้นเขาก็แบบเวอร์จินอยู่เลยนะเมื่อเขาอายุ18เนี่ยอยู่ดีๆเขาก็มีความคิดขึ้นมาว่ามันถึงเวลาแล้วที่เขาควรจะมีเพศสัมพันธ์สักทีนะแล้วเขาก็จำได้ว่าเขาได้เจอหญิงสาวคนหนึ่งค่ะที่เขาสึกประทับใจว่าเธอดูน่ารักเธอดูอ่อนโยนเขาค่อนข้างชอบเธอค่ะและเขาก็รู้ด้วยว่าตอนเนี้ยเขายังอายุไม่ถึง20ปีนะคะฟุกุดะรู้ดีค่ะว่ากฎหมายที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีข้อยกเว้นในการคุ้มครองผู้เยาว์มาโดยตลอดนะแล้วก็มักจะใจดีกับคนหนุ่มสาวที่อายุระหว่าง18ถึง20เป็นพิเศษค่ะเพราะ18ถึง20เนี่ยคือช่วงเวลาที่กำลังจะผลิบานกำลังจะกลายมาเป็นกำลังของชาติหรือว่าแรงขับเคลื่อนของประเทศนะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันที่ญี่ปุ่นเขามีอัตราการเกิดค่อนข้างต่ำอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นแบบค่านิยมหลายๆอย่างด้วยแหละเขาก็เลยรู้สึกว่าอายุ 18-20 เนี่ยเป็นช่วงที่สำคัญมากๆเลยนะในชีวิตของคนคนหนึ่งอะค่ะแทนที่มันจะเป็นข้อดีแต่มันกลับเป็นเรื่องที่ฟุกุดะนำมาใช้ในการก่ออาชญากรรมค่ะในวันที่เกิดเหตุฟุกุดะก็แกล้งทำเป็นช่างประปานะคะก็คือใส่ชุดยูนิฟอร์มที่ตัวเองเนี่ยถูกไล่ออกมาแล้วด้อมๆมองๆด้อมๆมองๆจนมาถึงห้องของยายโยนะคะเขาลงมือขอประตูค่ะเมื่อยายโยเปิดประตูแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะต้องเข้ามาตรวจเช็คท่อประปานะเพราะว่าตึกเนี่ยสั่งมาค่ะเธอก็เปิดประตูให้เขาเข้ามาในห้องนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นด้วยท่าทีของเขาที่ดูแบบแปลกๆเหมือนแบบว่ามีพิรุธอะไรบางอย่างนะคะยายโยก็อาจจะบอกให้เขาเนี่ยออกไปค่ะคราวนี้เขาก็เผยท่าแท้ออกมาว่าสิ่งที่เขาเข้ามาในห้องเนี่ยเขาต้องการที่จะมาทำอะไรบางอย่างกับเธอค่ะยายโยก็ดิ้นรนต่อสู้นะคะแต่ว่าด้วยแรงของเธอกับแรงของฟุกุดะเนี่ยไม่มีทางที่จะสู้กันได้อยู่แล้วนะคะฟุกุดะใช้มือของเขาเนี่ยแหละค่ะบีบคอยายโยนะคะแล้วก่อนที่เธอกำลังจะเสียชีวิตเนี่ยเธอก็มองไปที่ลูกสาวของเธอค่ะเด็กน้อยเป็นเพียงแค่ทารกเท่านั้นเองนะคะยังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะเมื่อเธอร้องไห้เนี่ยสิ่งที่ฟุกุดะต้องการก็คือให้เธอเงียบนะคะเขาก็เลยใช้วิธีการทุ่มเธอค่ะลงกับพื้นค่ะแต่ว่าเธอก็ยังคงร้องไห้ต่อไปค่ะเขาก็เลยเลือกวิธีการเดียวกับที่เขาทำกับแม่ของน้องก็คือบีบคอนั่นเองค่ะอันนี้คืออาชญากรรมที่โหดร้ายน่ากลัวมากๆนะคะแน่นอนว่าเมื่อเรื่องราวไปถึงศาลเนี่ยศาลก็ตัดสินให้ทาคายุกิฟุกุดะเนี่ยติดคุกตลอดชีวิตค่ะแต่ในความหมายกฎหมายของการเป็นผู้เยาว์อ่ะติดคุกตลอดชีวิตหมายถึงจำคุกแค่เพียง8ปีเท่านั้นเองค่ะซึ่งการตัดสินของศาลเนี่ยคือมันก็เป็นการตัดสินที่มันพอเดาได้อยู่แล้วเพราะว่า
ฟุกุดะเนี่ยเป็นผู้เยาว์เนาะแต่ว่าประชาชนแล้วก็ครอบครัวของเหยื่อเนี่ยไม่สามารถที่จะยอมรับได้ค่ะทุกคนคือรู้สึกโกรธเคืองกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมากๆนะคะแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อค่ะว่านี่มันไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรมธรรมดานะนี่เป็นคดีฆาตกรรมที่อยู่ดีๆก็มาทำร้ายคนแปลกหน้าทำร้ายครอบครัวของเขาแล้วเป็นพฤติกรรมต่อต้านสังคมที่มีการไตร่ตรองเอาไว้ล่วงหน้าแล้วใช่หรือไม่คือไม่ใช่ว่าเดินมาแล้วเป็นแบบ crime opportunity แต่มันคือการคิดมาแล้วว่าเอ้ยเธอน่าจะอยู่บ้านคนเดียวเพราะว่าสามีไปทำงานอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีการทำร้ายทารกด้วยอ่ะซึ่งแบบเด็กอ่ะคือแบบไม่สามารถที่จะหยุดเขาได้อยู่แล้วอะหรือจำหน้าเขาก็ไม่ได้ด้วยซ้ำแต่เขาก็เลือกที่จะทำร้ายน้องอะนะทุกคนก็เลยมองว่าคดีนี้เนี่ยควรถูกตัดสินว่าประหารชีวิตค่ะและคนที่น่าจะเศร้าใจที่สุดกับการตัดสินของศาลนะคะก็คือคิมูระฮิโรชิค่ะหรือว่าสามีแล้วก็พ่อนั่นเองนะคะเขาได้จัดงานแถลงข่าวทันทีค่ะเพื่อแสดงความเศร้าโศกแล้วก็โกรธมากๆนะคะเขาพูดว่าถ้าคำตัดสินของศาลเป็นแบบนี้เนี่ยคือปล่อยฆาตกรไปเลยดีกว่าแล้วเขาจะลงมือฆ่าฆาตกรเองจากความโศกเศร้าและความรู้สึกไม่ยุติธรรมนะคะฮิโรชิตัดสินใจที่จะสู้ค่ะสู้กับระบบความยุติธรรมทั้งหมดของญี่ปุ่นนะคะเขาแล้วก็ทีมทนายนะคะได้ยื่นคดีกับศาลอีกครั้งนึงค่ะว่าอยากให้มีการพิจารณาคดีครั้งที่2ค่ะและในที่สุดศาลก็เปิดพิจารณาคดีครั้งที่2ค่ะแต่ว่าการพิจารณาคดีครั้งนี้เนี่ยก็มีการระดมทีมทนายขึ้นมาค่ะทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นการระดมทีมทนายเพื่อมาช่วยโจทย์ใช่ไหมแล้วก็เอามาฟ้องจำเลยใช่ไหมว่าจำเลยจะต้องแบบจมดินแน่นอนไม่ใช่ในคดีนี้ค่ะเพราะว่าทนายที่ทั่วประเทศอะรวมทนายที่เก่งตัวท็อปมาทุกคนมาเพื่อช่วยอาชญากรอย่างฟุกุดะค่ะทุกคนมองว่าเฮ้ยจะมาลบล้างการพิจารณาคดีแบบผู้เยาว์ได้ยังไงพวกเขาเนี่ยมาช่วยค่ะมาช่วยฟุกุดะค่ะไม่ได้มาช่วยโจทย์อย่างฮิโรชินะคะเพราะฉะนั้นคนที่ยืนอยู่ข้างฮิโรชิเนี่ยคือฝั่งอัยการค่ะทนายทีมฝั่งจำเลยเนี่ยจากมีแค่2คนตอนนี้เป็น20กว่าคนนะคะระดมสมองช่วยให้ฆาตกรเยาวชนคนนี้เนี่ยหลุดพ้นคดีค่ะโดยการอ้างว่าเขาได้เกิดมาในครอบครัวที่ผิดปกติเนาะจนนำไปสู่การพัฒนาทางจิตที่ไม่ปกติแล้วก็ช้าค่ะเพราะฉะนั้นทำให้เขาขาดการตัดสินอย่างมีเหตุผลแบบผู้ใหญ่แล้วโดยธรรมชาติเนี่ยคือด้วยอายุไม่ถึงเนี่ยเขาก็ไม่ควรถูกโทษประหารชีวิตอยู่แล้วแล้วด้วยความที่แบ็คกราวด์ครอบครัวเขาเป็นแบบนี้แล้วทำให้ความคิดของเขามันยังเด็กอยู่อะไรเงี้ยก็ยิ่งทำให้เขาเนี่ยไม่ควรที่จะได้รับโทษประหารชีวิตและในศาลเนี่ยตัวของฟุกุดะเนี่ยเมื่อเดินเข้าศาลน่ะเขาก็เหมือนหันมาทางครอบครัวของเหยื่อนะคะหันมาทางฮิโรชิแล้วก็บอกว่าขอโทษค่ะคือกล่าวขอโทษหลายครั้งแต่ดูเป็นการขอโทษที่แบบไร้อารมณ์อะค่ะเหมือนทำไปเพราะว่าถูกบอกให้ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอีกจุดนึงก็คือว่าตัวของฮิโรชิเนี่ยเขาเอากรอบรูปนะคะที่เป็นรูปของภรรยาแล้วก็ลูกสาวเนี่ยเข้ามาในศาลค่ะแต่ถูกศาลสั่งห้ามนะคะเพราะว่าบอกว่าการทำแบบนี้เนี่ยจะทำให้ทุกคนเห็นใจเหยื่อเห็นใจเขาอะไรเงี้ยการตัดสินเนี่ยมันควรจะเป็นกลางซึ่งแบบเขาก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแฟร์สำหรับเขาเลยนะคะสุดท้ายการขึ้นศาลครั้งที่2เนี่ยมันก็เหมือนครั้งแรกค่ะซึ่งก็คือจำคุกตลอดชีวิตเท่ากับ8ปีนั่นเองนะคะคราวนี้ตัวฮิโรชิเนี่ยก็ผิดหวังมากๆค่ะเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งนึงกับสำนักข่าวชื่อดังนะคะว่าการพิจารณาคดีแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิทธิประโยชน์ของจำเลยมันไม่ใช่สิทธิประโยชน์ของเหยื่อมันไม่ใช่การทวงคืนความยุติธรรมหรืออะไรเลยมันคือการแบบเหมือนรอให้ตัวของจำเลยเนี่ยติดคุกนะประมาณ 7-8 ปีออกมาแล้วก็น่าจะกลายเป็นคนใหม่อะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่เชื่อว่ามันจะเป็นแบบนั้นน่ะเลยแล้วเขาก็มองว่าแบบมันไม่แฟร์เลยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เข้าใจในพอยต์นี้นะคะหลังจากการพิจารณาคดีครั้งที่2เนี่ยเขาก็พยายามที่จะกลับไปใช้ชีวิตแล้วนะแต่ว่ามันไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญกับภรรยาแล้วก็ลูกสาวของเขาเนี่ยเขาไม่สามารถกลับไปอยู่ที่เดิมได้นะแล้วก็ต่อให้เขามีบ้านหลังใหม่เนี่ยเขาก็ไม่อยากกลับบ้านค่ะเขาชอบนอนในบริษัทหรือว่านอนบนถนนนะเพราะเขาแบบไม่สามารถกลับไปนอนหลับแบบปกติได้นอนไม่หลับแล้วก็ทำให้เกิดการผิดพลาดในที่ทำงานค่ะเจ็บหน้าอกกลางดึก เริ่มมีโรครุมเร้าละบางครั้งก็ได้ยินเสียงแววแบบเป็นเสียงลูกสาวร้องไห้อะไรเงี้ยค่ะทำให้เขาไม่สามารถมูฟออนจากการใช้ชีวิตได้นะแต่ว่าเขาก็มีความรักครั้งใหม่นะคะเป็นแบบเหมือนกับคนที่ทำงานด้วยกันแล้วก็โตกว่าหลายปีอยู่ค่ะแต่ว่าภรรยาใหม่เนี่ยนะคะที่เป็นคนก็คอยช่วยเหลือเขานะคะแล้วก็คอยบอกเขาว่าต้องสู้นะคะสู้เพื่อภรรยาแล้วก็ลูกที่เสียชีวิตไปค่ะมันทำให้เขาเนี่ยก็ฮึดอีกครั้งนึงค่ะแล้วจากการที่อัยการที่เคยทำคดีเนี่ยก็รู้สึกว่าจากหลักฐานทุกอย่างเนี่ยมันไม่แฟร์เลยก็เลยมีการขอรีโอเพนเคสอีกครั้งนึงค่ะในปี2008ค่ะศาลฮิโรชิมาได้เปิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในคดีนี้ที่คดีที่คนทั้งประเทศเนี่ยให้ความสนใจนะคะโจทก์คือฮิโรชิคิมูระค่ะแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้อยู่คนเดียวต่อหน้าทีมทนายฝ่ายจำเลย20กว่าคนที่มีอำนาจอีกต่อไปแล้วค่ะเพราะเขาได้ยื่นเพทิชันและได้รับการสนับสนุนจากพลเมืองญี่ปุ่นอีก 4,000 คนค่ะและการพิจารณาคดีครั้งนี้เนี่ยดุเดือดมากค่ะเพราะว่าทนายฝั่งจำเลยเนี่ยเปิดมาด้วยการที่ฟุกุดะพลิกค่ะขอพลิกคำให้การตอนแรกเนี่ยเขาเคยให้การกับตำรวจทุกอย่างเลยตามที่เราเล่ามาเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจฆ่าค่ะก่อนหน้านี้เขาสารภาพว่าเขาทำอย่างนี้นะเขาได้ฆ่ายายโยยังไงบ้างแต่ในตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะฆ่าเธอนะแต่มันเป็นอุบัติเหตุค่ะที่ทำให้เธอเนี่ยได้เสียชีวิตโดยทนายของฟุกุดะเนี่ยบอกว่านอกจากเขาไม่ได้ต้องการที่จะฆ่าเธอแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะข่มขืนเธอด้วยนะแต่ว่าด้วยการที่เขาเปิดประตูมาเนี่ยแล้วเจอเธอที่มีความงดงามมีความอ่อนโยนบางอย่างทำให้เขาเนี่ยนึกถึงแม่ของเขาค่ะแล้วเขาพยายามที่จะเข้าไปกอดเธอค่ะเพราะเขาต้องการความรักจากแม่แต่ว่ามันทำให้ยายโยเนี่ยดิ้นรนแล้วก็ต่อต้านค่ะเป็นเหตุให้ฟุกุระเนี่ยต้องบีบคอเธอค่ะเพื่อให้เธอหยุดดิ้นรนนะคะคราวนี้เมื่อเธอเสียชีวิตอะค่ะเขาก็จำได้ว่าเขาเคยอ่านหนังสืออยู่กับพิธีกรรมโบราณบางอย่างนะทำให้คนกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเหมือนชุบชีวิตได้จากการมีเพศสัมพันธ์ค่ะเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีเพศสัมพันธ์กับร่างของเธอที่เสียชีวิตไปแล้วเพื่อต้องการให้เธอชุบชีวิตขึ้นมาใหม่นะคะแต่ส่วนการเสียชีวิตของทารกเนี่ยเขาจำอะไรไม่ได้เลยค่ะแบล็กเอาท์นะคะเป็นไงทุกคนฟังแล้วแบบอึ้งไหมอึ้งเนาะโอเคแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ฝั่งทนายจำเลยเท่านั้นค่ะที่มีคำให้การแบบใหม่แบบสับแบบประหลาดนะคะฝั่งโจทก็มีเช่นเดียวกันค่ะและไม่ใช่แค่เพียงคำให้การลอยๆด้วยฝั่งโจทก็คือมีหลักฐานค่ะเพราะว่าพบว่าตอนที่ฟุกุดะติดคุกเนี่ยเขาได้เขียนจดหมายหาเพื่อนค่ะกลุ่มเพื่อนกลุ่มเดียวที่เขามีอยู่นั่นแหละค่ะโดยจดหมายเหล่านี้เนี่ยไม่รู้ว่าทางเพื่อนเนี่ยส่งให้ตำรวจนะคะหรือว่าปกติแล้วเวลาเขียนจดหมายออกไปเนี่ยจะต้องถูกตรวจหรือเปล่าอะไรก็ไม่แน่ใจนะคะแต่เนื้อความในจดหมายเนี่ยมันมีหลายจุดค่ะที่ขัดแย้งกับสิ่งที่ทางจำเลยพูดหรือว่าขัดแย้งกับสิ่งที่ทางจำเลยเนี่ยพยายามบอกว่าตัวเองรู้สึกผิดหรือว่าขอโทษหรืออะไรเพราะในเนื้อความจดหมายเนี่ยมีทั้งเรื่องของการพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเขาบรรยายเหตุการณ์วันนั้นว่ามันก็เหมือนกับสุนัขตัวผู้ที่เดินไปตามท้องถนนแล้วเห็นสุนัขตัวเมียที่น่ารักมันก็ต้องขึ้นไปขี่สิโลกมันก็เป็นแบบนี้หรือเปล่านะหรืออีกจดหมายนึงเนี่ยก็เขียนว่าโลกนี้มันเป็นที่ของคนชั่วเพราะว่าหลังจากนี้7หรือ8ปีเนี่ยฉันก็จะได้รับการปล่อยตัวแล้วเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยเพื่อนๆก็จะจัดงานเลี้ยงใหญ่ต้อนรับอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะต้องขอบคุณฟุกุดะที่เขียนจดหมายหาเพื่อนนะคะเพราะว่าคราวนี้ผู้พิพากษาเนี่ยคว่ำคำตัดสินการพิจารณาคดีครั้งแรกและครั้งที่สองไปเลยค่ะและตัดสินคดีใหม่ให้เปลี่ยนโทษเป็นประหารชีวิตค่ะซึ่งหมายความว่าฮิโรชินะคะสามีแล้วก็คุณพ่อของเหยื่อเนี่ยได้ต่อสู้กับสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายเพื่อการคุ้มครองผู้เยาว์ยาวนานถึง13ปีค่ะและในที่สุดเขาก็สามารถเอาชนะได้ค่ะแล้วก็ทวงคืนความยุติธรรมให้กับลูกแล้วก็ภรรยาของเขาจนได้ค่ะแต่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยตัวของฟุกุระก็ยังไม่ได้ถูกประหารชีวิตนะคะก็ยังอยู่ในแดนประหารค่ะรอวันที่จะประหารชีวิตค่ะนักโทษที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่ถูกกำหนดวันประหารชีวิตแบบยาวๆนะน่าจะรู้สั้นมากๆค่ะอาจจะเป็นแค่แบบไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่เขาจะถูกประหารชีวิตนะคะและในช่วงเวลาที่ยังไม่ถูกประหารชีวิตเนี่ยจริงๆนักโทษมีสิทธิ์ที่จะ อุทธรณ์นะคะว่าแบบขออุทธรณ์คดีขออุทธรณ์โทษอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในปี2020อ่ะเหมือนคดีนี้เนี่ยศาลฮิโรชิมาได้สั่งแบบซีลแล้วคือแบบห้ามยื่นอะไรอีกต่อไปแล้วไม่มีการยื่นอุทธรณ์ไม่มีการยื่นอะไรอีกทั้งนั้นจบคือรอวันประหารอย่างเดียวหรือถ้าวันประหารไม่มีวันมาถึงเนี่ยก็คือติดคุกตลอดชีวิตไม่ใช่แค่7หรือ8ปีคือตลอดชีวิตจริงๆแบบผู้ใหญ่นะคะซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันอีกทียาวๆต้องบอกว่าเราเองไม่ได้สนับสนุนว่าอยากให้มีการประหารชีวิตใครนะแต่ว่าอย่างในคดีนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าการหงายการ์ดว่าตัวเองเป็นผู้เยาว์อ่ะมันก็ไม่น่าจะใช้ได้คืออยากให้เขาได้ถูกตัดสินแบบผู้ใหญ่อะค่ะเพราะว่าอายุ18เนี่ยมันก็ไม่ใช่เด็กแล้วนะคะคือต้องบอกว่าจริงๆมีมองว่า18ก็ยังไม่โตค่ะคืออาจจะไม่ใช่ผู้ใหญ่แบบโอ้โหแบบรับผิดชอบชีวิตได้ทุกอย่างตัดสินใจทุกอย่างแบบผู้ใหญ่ซึ่งผู้ใหญ่เองก็ไม่ได้ตัดสินใจถูกนะทุกคนแต่หมายถึงว่าfully develop อย่างที่เราบอกเรื่องของสมองหรืออะไรเงี้ยแต่ความผิดพลาดเนี่ยมันมีเอาไว้ใช้ในเรื่องที่เล็กกว่านี้มากๆค่ะเช่นเฮ้ยคืนนี้เราจะไปปาร์ตี้ดีไหมนะทั้งที่พรุ่งนี้เราต้องตื่นเช้ามากไปเรียนหรือไปทำงานอะไรเงี้ยคือนึกออกปะคือแบบเป็นการเลือกที่อาจจะแบบเลือกแบบเด็กๆอะค่ะหรือว่าแบบการไม่รับผิดชอบอะไรบางอย่างที่แบบมันตัดสินใจแบบเด็กๆแต่ว่าไม่ใช่การตัดสินใจแบบนี้ค่ะตอนที่เราอายุ18เนี่ยเราเคยคิดจะฆ่าคนไหมมีไม่เคยนะไม่เคยคิดว่าแบบเอาแหละกูจะเคาะประตูห้องนี้แล้วก็เข้าไปปล้นเข้าไปฆ่าอันนี้ไม่ใช่การตัดสินใจที่เด็กหรือผู้ใหญ่อะมันเป็นจิตสังหารของคนไม่ปกติเพราะฉะนั้นการใช้คำว่าเป็นผู้เยาว์หรือยังคิดไม่ได้แล้วลงมือฆ่าคนโดยแบบไม่เจตนามันอาจจะไม่ใช้ไม่ได้กับในคดีนี้นะคะเราก็อยากพูดอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการที่มีก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าถ้าถูกโทษประหารที่ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยจะรู้ก่อนที่ถูกประหารไม่กี่ชั่วโมงนะคะไม่รู้ว่า24ชั่วโมงหรือว่าน้อยกว่านั้นเนี่ยมันก็เหมือนทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะข้อดีก็คือว่าเขาก็อาจจะมีเวลากลัวแค่สั้นๆนะเพราะว่าคือเราคิดว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของโทษประหารคือช่วงเวลาที่รอใกล้จนถึงวันประหารรอว่าเรานับเวลาวันที่เราจะแบบเสียชีวิตเข้าไปทุกวันแหละเรากำลังจะถูกฆ่าใช่ปะนั่นอาจจะเป็นความกลัวอย่างหนึ่งของคนที่อยู่ในโทษประหารหรือเปล่าแต่ว่าข้อเสียก็คืออันเดียวกันนี่แหละเพราะว่ารู้สึกว่าพอไม่ได้รอเนี่ยไม่ต้องลุ้นอะว่าเฮ้ยใกล้ถึงวันที่เราจะต้องแบบโดนประหารแล้วนะแล้วพอถึงเวลาอ้าว24ชั่วโมงหรือว่าน้อยกว่านั้นเนี่ยไปแล้วอย่างเงี้ยอ๋อคือมันก็แบบมองได้หลายมุมอะเนาะแต่ว่าคล้ายๆการ์ตูนเรื่องนี้เหมือนกันนะอิคิงามิสารสั่งตายถ้าเกิดว่าใครที่ชอบอ่านการ์ตูนนะคะหรือว่าสายมังงะเนี่ยสามารถไปลองตามอ่านได้นะคะชื่ออิคิงามิค่ะขอป้ายยานิดนึงนะก็คือเรื่องราวเนี่ยมันเกี่ยวกับตอนที่เราเกิดอะเราจะได้รับวัคซีนที่ชื่อว่าวัคซีนพดุงความรุ่งเรืองแห่งชาติค่ะซึ่งจะถูกฉีดให้ทุกคนนะแบบสุ่มๆมันก็คือเหมือนยาพิษอะค่ะทำให้หัวใจเราหยุดเต้นซึ่งจะออกฤทธิ์ในช่วงเราอยู่ประมาณ 18-24 ปีซึ่งเป็นแบบสุ่มนะคะก็ไม่รู้ว่าเราจะโดนไหมหรือว่าเป็นเพื่อนเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่มีใครรู้เลยจนกว่า24ชั่วโมงก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนะคะโดยพระเอกเนี่ยจะมีหน้าที่ส่งหนังสืออิคิงามิอันเนี้ยค่ะให้กับคนที่จะต้องเดทในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านะคะแล้วก็คนนั้นเนี่ยก็จะต้องไปโฟกัสแล้วว่าตัวเองจะทำอะไรใน24ชั่วโมงสุดท้ายของชีวิตสนุกมากค่ะทุกคนอยากให้ลองอ่านดูเนาะใครเป็นป้ายยาการ์ตูนเฉยตอนจบนะค่ะโอเคก็คดีก็ประมาณนี้นะคะเรื่องราวที่นำมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะเป็นคดีที่ทั้งหดหู่แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกหึ่งเหิมเพราะว่าความต่อสู้ของสามีทำให้เรารู้สึกแบบรู้สึกซึ้งอะรู้สึกซาบซึ้งว่าเออเขาคงแบบอยากจะหักกับขบวนการยุติธรรมของญี่ปุ่นจริงๆเพราะว่าใครๆก็รู้ว่ากฎหมายที่ญี่ปุ่นนั้นมันค่อนข้างแข็งแรงนะคะหมายถึงว่าตัดสินยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยอะแต่เขาก็เลือกที่จะสู้ค่ะแบบแล้วคือโดยเฉพาะตอนที่แบบสู้รอบที่สองแล้วแบบอีกฝั่งจำเลยมันมีทนาย20กว่าคนอะที่แบบเก่งๆแล้วก็มาช่วยอีผู้ร้ายอะอุมากคือแบบโอ้ยรับไม่ได้ค่ะรู้สึกว่าแบบเป็นไรเอ่ยทำไมต้องมาลุมช่วยคนหลายด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องการพดุงอีกฎหมายผู้เยาว์เนี้ยเอาไว้หรอก็คิดว่าทุกคนน่าจะรู้นะว่าทำไมมีถึงเลือกคดีอันนี้มาเล่าให้ฟังนะก็คิดว่าทุกคนน่าจะมีอะไรในใจคล้ายๆกันแหละสำหรับคำว่า ผู้เยาว์ที่กระทำคดีที่โหดร้ายแล้วก็รุนแรงค่ะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะถูกใจเรื่องที่มีนำมาเล่าแล้วก็เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าที่มีเสียงดีกว่านี้นะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพทั้งกายและใจนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ